Pregătiți-vă pentru un roller coaster în acest video, cum n-ați mai văzut de mult. Sigur, s-ar putea totodată să nu fie un video prea popular. Vă previn încă de la început că nu va fi unul simplu și ușurel de vineri seara, așa? Dar na, cred că această comunitate a văzut și mai complicat de atât. I put my faith in you, pentru că vom discuta în prima parte o chestie pe cât de complexă, pe atât de interesantă. Iar în cea de-a doua, pentru că ăsta va fi un video tipic Zona IT în două părți, vom reveni tot la tehnologie, dar într-o manieră mai clasică și mai familiară. Dar haide să-i dăm drumul primei părți. Pe scurt, am avut o revelație, o epifanie care a pornit de la niște muzică. Măi, oameni buni, în intervalul unei singure zile, adică cea de ieri, am ascultat mut de uimire două piese noi. Și vezi, zice, ok, so what? Ai ascultat niște muzici noi și ți-au plăcut, asta vrei să ne spui? Bă, nu chiar, pentru că piesele alea sunt una de la Beatles și una de la Queen. Piese noi, like 2022-2023. Iar acum, cei care vă uitați, veți decide unanim că am băut apa de la mâță și că i-am mâncat crănțănelele sau că am consumat și eu, cum am văzut că circulă acum oarece memă pe net, ceva care să mă introducă și pe mine Dan Cadar în clubul personalităților din online care și-au dat un mare fuck-up carierei consumând lucruri care să te facă să te simți bine. Ok, gata că intru într-un teritoriu minat și știți că nu-mi stă în fire să comentez eu lucruri de-astea. Bun, hai să mă adun și să vă povestesc speța. Deci ieri o lălăiam pe YouTube pe la prânz așa, când hop, la un moment dat, dau peste asta. The Beatles Now and Then, official audio. Și astăzi de dimineață, adică după doar câteva ore de la postarea acestei piese pe YouTube, ea avea deja peste 4 milioane de vizualizări. Ascult piesa mut de uimire, suna bine, să le și nu alta, are cap, are coadă, are mesaj, are stil și coerență, ce să mai... Pure Beatles. Totul era acolo. Toate ingredientele magiei Fab Four. Vocea învăluitoare a lui Lennon, strălucirea compozițională a cuplului Lennon-McCartney din zilele de glorie, solourile unduitoare ale lui Harrison, ritmul inconfundabil al lui Ringo și până la urmă, farmecul inegalabil al celei mai mari și mai inovatoare trupe din muzica pop. Piesa este bună, pentru că sunt în mod evident 4 minute 06 de Beatles, dar nu printre cele mai bune ale lor. Și uite așa au început să mi se învârtă rotițele în cap, meditând la toate astea și deodată m-a fulgerat. What the fuck? Bă, ce dracu e asta? Și am început să săp, ca să înțeleg și eu despre ce este vorba. Și am aflat că este prima piesă Beatles nouă din 95 încoace, de la Free as a Bird, o altă relicvă dezgropată dintr-o înregistrare din 77. Dar cum a ajuns Now and Then să existe? Și poate fi ea considerată o piesă Beatles autentică? Răspunsul la această din urmă întrebare este da. Cei doi membri supraviețuitori ai Fab Four, McCartney și Ringo, au apelat la o înregistrare veche și prăpădită pe care se găsea vocea lui John Lennon. O înregistrare autentică ce n-a fost publicată niciodată și au mai apelat la... Și acum vine partea interesantă. Dacă ați zis AI și machine learning, ați ghicit. Ci că ar mai fi existat o tentativă prin anii 90 de a reînvia acest demo obscur, dar tehnologia de atunci nu a permis asta. La momentul ăla, tot ce au putut să salveze cei rămași din Beatles din înregistrările vechi și nepublicate au fost Free as a Bird și Real Love, Now and Then fiind mult prea slab înregistrată ca să mai poată fi salvat ceva. Și piesa a zăcut încă niște zeci de ani într-un dulap, așa cum spune chiar McCartney. Harrison a murit în 2001, așa că perspectiva ca Now and Then să mai vadă vreodată lumina zilei s-a ofilit și mai mult. Asta până de curând, când interesul a fost reaprins de capodopera lui Peter Jackson, Get Back, documentarul pe care vă conjur să-l vedeți pe Disney+, a cărui echipă a dezvoltat fix pentru acel proiect o tehnologie care permite să iei orice fel de muzică, chiar și o înregistrare atât de veche și de prăpădită ca Now and Then, și să-i spargi diferitele componente în piste separate cu ajutorul unui algoritm de machine learning. McCartney și Ringo Starr au sesizat oportunitatea de a reveni la Now and Then and here it is. Acum o putem cu adevărat mixa și face o piesă din ea, a zis McCartney, și exact asta au făcut. Având un track separat cu vocea lui Lennon, McCartney a tras din nou basul și, în paranteză fie spus, și chitara solo care i-ar fi revenit lui Harrison, iar Ringo tobele, acum în prezent, și le-au suprapus. Iar faimosul producător Giles Martin s-a ocupat de aranjamentul muzical al piesei, așa cum tatăl său, George Martin, ar fi făcut-o în zilele de demult. Dacă vă interesează procesul în detaliu, există și un documentar în acest sens și uite așa s-a născut ultima piesă Beatles în 2023. Și acum hai rapid să migrăm la cealaltă piesă, care, ok, n-a apărut ieri, ci există de mai multă vreme, dar abia ieri am dat eu peste ea. Și este vorba despre Face It All Alone, o piesă Queen integrală și emoționantă, cu vocea lui Freddie în toată splendoarea ei, înregistrată în 1988, pe când lucrau la albumul The Miracle, redescoperită și lansată anul trecut, deci 34 de ani mai târziu. Ok, s-a folosit și aici tehnologie nouă, nu chiar la nivelul exemplului de mai înainte, pentru că n-a fost nevoie. Dar ideea principală este că în octombrie 2022, deci la 31 de ani de la dispariția lui Freddie Mercury, lumea întreagă s-a putut bucura de o piesă Queen nouă și autentică. Și acum întreb și eu așa, de ce se întâmplă toate astea? Care-i faza? Și cred că răspunsul este două. AI pe de o parte și blocaj cultural pe de alta. Hai să vă fac un mic spoiler în legătură cu cel de-al doilea răspuns pe care îl voi dezvolta imediat. Prima dată am crezut că este vorba doar despre nostalgie, dar nu. Veți vedea că situația este mai complicată de atât. Cultura prezentului a ajuns într-un impas, într-un blocaj în care nu prea mai găsește resurse să inoveze și asta în ciuda avansurilor tehnologice atât de la modă și atât de dezbătute. Dar ajungem și acolo. Până atunci, hai să ne ocupăm mai pendelete de primul răspuns, și anume de partea asta cu inteligența artificială. Iar ăsta este pe de o parte motivul pentru care aceste relicve, precum Now and Then, au ajuns să existe, deși poate ele ar fi trebuit să rămână acolo în trecut, și voi explica și de ce cred asta, și pe de altă parte, AI-ul începe să fie micul secret murdar al întregii industriei muzicale. Și pentru că am explicat deja mai înainte ce magie, ce miracole poate face AI-ul pentru astfel de muzici din trecutul glorios și îndepărtat, cărora, iată, le redă acum gloria de altă dată, hai să vedem ce face el pentru muzica actuală. Și ce face este că începe să devină prevalent în producția muzicală actuală, întinzându-și tentaculele reci și robotice în toate etapele acestui proces, de la scrisul pieselor și sound design, până la generarea de sample-uri și beat-uri. Iar pozițiile vis-a-vis de această penetrare accelerată a AI-ului în artă sunt dintre cele mai vehemente și contradictorii. Unii spun că asta reprezintă o amenințare existențială, alții spun că este un corn al abundenței în materie de posibilități creative. Iar adevărul este cel mai probabil și ca întotdeauna undeva la mijloc. Dar oricum ar fi, un lucru e evident, că popularitatea AI-ului în rândul muzicienilor este în creștere explozivă. În aprilie anul ăsta, într-un sondaj făcut pe 1300 de muzicieni și producători muzicali, peste 60% au admis că folosesc o tehnologie AI sau alta în producție. Ce n-au spus însă este cât de jenă le este de treaba asta. Un alt studiu și mai recent, realizat de rețeaua globală de studiouri muzicale Pirate, a dezvăluit că peste jumătate dintre membrii trupelor, cantautorii, producătorii, instrumentiștii și rapperii interogați, au spus că nu și-ar informa fanii că au folosit AI în realizarea pieselor. Și au recunoscut că sunt și foarte stresați de felul în care publicul ar reacționa la aflarea faptului că acele piese sunt create cu ajutorul AI-ului. Aceste statistici vorbesc clar ca lumina zilei despre percepția negativă a inteligenței artificiale în industriile creative, dar și despre un mare conflict moral. Muzicienii sunt prinși între ciocan și nicovală, între utilitatea și eficiența din ce în ce mai ridicată a instrumentelor AI pe de o parte și riscurile legate de percepție pe de alta, adică stigmatul legat de utilizarea acestei tehnologii. Și chiar mi s-a părut mișto comparația făcută de CEO-ul Pirate, David Borey, între adopția actuală a AI-ului și shit show-ul cu autotune, o tehnologie care a stârnit mare scandal la momentul apariției și care și astăzi continuă să aibă critici vehemenți. Dar tot Borey completează că, în ciuda criticilor, autotune-ul este folosit azi pe scară largă și că, vrând nevrând, atât muzicienii cât și publicul se adaptează la noile tehnologii. Că ce să facă? Atât timp cât industria muzicală nu prea mai este despre muzică, ci doar despre țâțe și social media, mai contează, gen, nu știi să cânti, dar cu AI și autotune, vorba aia, nu-ți mai e frică de nimic. Bine, de apariții live în care riști să te faci de râs, dar nici asta nu contează prea tare, pentru că poți păcăli lumea cu grandoare și efecte speciale. Dar revenind la povestea cu AI-ul în muzică, vezi tu, se mai adaugă și faptul că nu toate AI-urile sunt născute egale. Deci discuția este încă și mai nuanțată, dincolo de alegerea simplă de a folosi așa ceva sau nu. Pentru că una este să folosești un plugin AI-based care să te ajute, de exemplu, în postproducție la mixaj și n-ai avea de ce să ascunzi asta, și alta este să generezi o piesă întreagă în Stable Audio și să treci chestia asta sub tăcere. Adică ambele procese se folosesc de AI, dar gradul în care aceste unelte înlocuiesc elemente ale procesului creativ diferă substanțial. Și acum hai să trecem la poate cea mai interesantă parte a acestui video. Am spus că pe de o parte există niște breakthrough-uri tehnologice care schimbă paradigma în muzică, de exemplu, dar ele o fac în artă în general, uitați-vă la grafică, film, design, text, și este limpede că viitorul nu va aduce decât sofisticarea, rafinarea și creșterea capabilităților acestor unelte. Și de partea ilaltă avem stagnarea culturală despre care ziceam mai înainte. Suntem într-un impas cultural care ne împinge înspre reciclările despre care vorbeam la începutul acestui video? Eu zic că da. Și hai să dezvoltăm un pic argumentul ăsta și să pornim de la o chestie simplă care a reprezentat motorul artei moderne timp de decenii. Iar această esență cred că a fost cel mai bine rezumată chiar de imperativul modernismului din secolul XIX, care suna cam așa: să găsim mereu ceva nou. Iar asta s-a aplicat neobosit în cultură în ultimii 150 de ani. Și nu doar în muzică, în poezie, în teatru, în arhitectură, în cinema. De pe la jumătatea secolului XIX încoace, rolul artistului n-a mai fost acela de a imita lumea exterioară, ca până atunci, ci de a o remodela într-o exprimare complet nouă. Trebuie să fii absolut modern, declara Rimbaud, fă-o nouă, instruia Ezra Pound. Era un angajament către noi moduri de narațiune, noi stiluri de exprimare care să poată cuprinde schimbările majore din societate. Iar în contextul actual, asta ar putea părea că se întâmplă și acum. Uite AI, uite modernitatea, dar lumea pare să uite că astea sunt doar unelte. Dar explic și asta imediat pe larg. Așadar, timp de peste un secol și jumătate, am vorbit despre cultură ca despre ceva activ, dinamic, ceva aflat în continuă schimbare și mișcare. Ce se întâmplă însă atunci când cultura își pierde această dinamică sau se oprește pur și simplu? Păi, începe să recicleze. Uitați-vă puțin la vestimentație, de exemplu, pentru că și asta face parte din cultură. Blugii pot fi skinny, ca în anii 2000, sau cu talie înaltă, ca în anii 90, sau evazați, ca în anii 70, în 2023. Și m-a fulgerat. Ce anume ar putea sugera, de exemplu, în accesorii și vestimentație, contemporaneitate, acel acum și aici care să poată fi definit printr-un singur element, un singur obiect, un iPhone 15 din titan? Păi îți dai seama repede că nici ăla nu arată foarte contemporan, pentru că nici măcar iPhone nu s-a schimbat atât de mult în ultimii 10 ani. What the fuck? Și acum hai să ne întoarcem la muzică și începem să înțelegem de ce reapar astfel de relicve și moaște precum cele de mai înainte. Pentru că n-a mai apărut mare lucru de atunci. Nimic cu adevărat nou și inovativ la modul groundbreaking și game changing, așa cum erau Beatles sau Queen odată. Și mai înțelegem și de ce o bună parte din muzica actuală împrumută atât de multe influențe din trecut, de ce atât de multe piese seamănă între ele și de ce se reciclează atât de multe stiluri și influențe. Moderniștii secolului al XIX-lea credeau că arta este bună doar dacă este inovatoare și că un scriitor, compozitor, regizor sau coregraf ambițios n-ar trebui să creeze lucruri asemănătoare cu ce au făcut alții înainte. Dar cultura noastră nu a reușit să aducă schimbări semnificative de mult timp. Când te plimbi prin orice muzeu mare de afară și începi cu impresionismul și apoi urmărești o succesiune de curente avangardiste, gen cubism, dadaism, pop, minimalism, ajungi în cele din urmă în anii 90 și odată cu ei ajungi într-o zonă numită contemporană, care în 20 de ani n-a mai dezvăluit nimic care să împingă lucrurile înainte. Pare cumva că în mod paradoxal, în ciuda tuturor acestor spectaculoase străpungeri tehnologice despre care vorbeam mai înainte, din punct de vedere cultural, momentul actual este cel mai puțin inovator, cel mai puțin transformativ din ultimul secol și jumătate. Și repet, asta în ciuda boom-ului tehnologic și el fără precedent în ultimii 150 de ani. Și aici probabil v-ați dat seama că mă refer la conținut, nu la unelte. Există conținut, fără îndoială, dar în sensul atribuit astăzi acestui cuvânt. Și el există din gros, căcălău, ca să folosesc o expresie pe care nevastă mea o urăște de moarte, dar pe care o consider potrivită în acest context. Există deci aparent mult conținut, chiar și teme noi. Există metode noi de producție și distribuție, creatori mai diversi ca oricând și audiențe mai globale ca oricând. Adică aparent avem dități. Dar în acești 20 de ani, câți au trecut de la startul noului mileniu, sunt șocant de puține lucruri care pot fi numite artă în orice domeniu. Da, sunt câteva albume muzicale cu adevărat bune, dar sunt puține. Există o mână de romane interesante și câteva filme revoluționare, dar nici măcar astea nu sunt atât de diferite, așa încât să nu poată fi asimilate standardelor culturale și critice acceptate de audiențe în anii 90, de exemplu. Deci cultura anului 2023 înseamnă să fii prins într-un cerc vicios de remake-uri și sequel-uri. Și ajungem astfel și la întrebarea cheie. De ce producția culturală pare să nu mai progreseze așa cum o făcea odată? Și factorul cheie al unui posibil răspuns ar putea fi chiar tehnologia care se tot împletește în această discuție. Iar originea problemei ar putea fi exact ceea ce ni s-a întâmplat la începutul acestui secol. Și anume, plonjarea prin intermediul ecranelor noastre mult iubite într-o infinitate de informație. Și imediat după această diaree de informație a venit și supunerea noastră la motoarele algoritmice de recomandare și la supravegherea care le alimentează. Uneltele digitale pe care le-am adoptat au fost aclamate drept catalizatori ai progresului cultural, dar au produs o confuzie cronologică atât de mare încât progresul în sine și-a pierdut sensul. Anii au devenit doar repere temporale, nimic nu mai este reținut și dereținut, pentru că totul este acum înregistrat. Iar în afara timpului nu poate exista progres, ci doar o repetare nesfârșită a stilurilor și formelor deja existente. Anii au devenit stări de spirit sau ere, cum îi place lui Taylor Swift să le numească. Și dacă cultura este doar o serie de tendințe, atunci este inutil să ne îngrijorăm despre contemporaneitatea lor. Anul trecut, de exemplu, a existat o agitație relevantă în sensul discuției de aici, când single-ul din 1985 al lui Kate Bush, Running Up That Hill, a ajuns în fruntea clasamentelor după ce a fost folosit în Stranger Things, încă un show TV nostalgic, al câtelea, la fel și Master of Puppets de la Metallica, și nimeni n-a părut șocat să vadă aceste apariții dubioase pe playlist-uri din 2022 alături de Dua Lipa și altele asemenea. Mie toate astea nu mi-arată inovație, ci a impas cultural. Dacă faci un pas în spate și observi lucrurile și mai atent, realizezi de exemplu că Spider-Man, care a primit de curând și un joc nou pe PS5, este o poveste apărută în fucking anii 60. Star Wars este una din 1977, iar Taylor Swift, de exemplu, este pentru orice consumator cu adevărat avizat în materie de muzică, doar un melpot, un amestec de stiluri, de la country pop la R&B, rock și hip-hop, adică o shawarma cu de toate, dar cu nimic inovator cu adevărat. Adică cine înțelege ce ascultă, găsește imediat referințele și influențele din trecut, reciclarea despre care îmi tot bat gura aici. Inovația culturală obișnuia să aibă loc în formele pe care artiștii le puneau împreună pentru a ne arăta ceva nou, în sunetele studioului de înregistrări, în tușele de pe pânză, în mișcările dansatorilor, în aranjamentele versurilor, dar ceva s-a oprit. Sau cel puțin a încetinit foarte tare. Unii merg până acolo încât afirmă că arta cu A mare s-a terminat cam pe la Andy Warhol, așa? Și că întreaga modernitate este consumată și epuizată și că producătorii de cultură nu se mai duc decât înspre trecut, imitând stiluri moarte. Și asta pentru că de la începutul secolului 21, în ciuda tuturor progreselor digitale de producție și distribuție, nu au avut loc inovații stilistice de o dimensiune echivalentă. Poate doar în rap am putea găsi ceva care să sune legit deosebit pentru un ascultător experimentat de muzică. De fapt, tehnicile de sampling introduse în hip-hop și mai târziu în muzica electronică, pe vremuri realizate din grămezi de discuri, acum din foldere cu bituri digitale și de către AI, s-au scurs și în fotografie, literatură sau în forme culturale inferioare ca meme-urile, toate cuprinzând însă referințe, care referințe sunt cele care le diferențiază grav de eforturile de inovație culturală ale secolului trecut. Deci până și hip-hopul a devenit leneș în confortul oferit de uneltele digitale de prelucrare, de abundența galeriilor online de bituri și de evoluțiile mai noi și încă și mai potente, precum inteligența artificială. Cam asta voiam să vă zic eu și acum, înainte să trecem la partea a doua, mai clasică a acestui video, ziceți-mi voi în comentarii. Credeți că e adevărată chestia aia cum că limitările sunt cele care nasc arta veritabilă? Adică nu cumva abundența asta de mijloace moderne ultra sofisticate reprezintă un îndemn la lene creativă și la lipsa inovației stilistice și artistice, cumva într-o formă invers proporțională cu avansul tehnologic? Și nu în ultimul rând, ziceți-mi asta. Cum vi se pare vouă peisajul cultural contemporan, cu muzica, filmele și arta lui în general? Suntem într-un impas, adică repetăm și reciclăm la nesfârșit lucruri care s-au făcut deja, sau vi se pare că trăim o epocă de aur a abundenței culturale, odată cu YouTube, Facebook, TikTok și AI generativ? Mamă! Deci asta este o super dezbatere. Și acum hai să revenim la meandrele concretului, iar în partea a doua a acestui video voi da satisfacție și consumatorilor mai puțin reflexivi, de aia de tec-tec, cu un review de telefon. În ultimii ani, o companie care acum o jumătate de deceniu era pe marginea prăpastiei și la un pas de faliment, vorbesc aici despre Motorola, pare să fie acum pe cai mari, adică pe un trend abrupt ascendent, atât din perspectiva imaginii, cât și a vânzărilor. La asta, cu certitudine, au ajutat și ultimele modele de telefoane lansate sub umbrela acestui brand, care s-au dovedit a fi bune. Și după succesul seriei Edge 30, atât în spațiul de flagship killer, cât și în bracketul de buget, o continuare era previzibilă. După ce colegul Tudor a testat Motorola Edge 40 Pro în aprilie, a venit vremea să discutăm și despre modelul Edge 40 Neo, exponentul de mijloc al gamei, sau Neo. Varianta asta vine cu niște specificații o idee mai cuminți, dar care nu fac rabat de la cerințele esențiale, cu un design plăcut și cu o experiență Android stock. Dar hai să începem cu designul și să trecem repede prin el, pentru că nu este foarte schimbat față de generația trecută. În continuare, telefonul este subțire, la nici 8 mm grosime, ceea ce îl face ușor și plăcut de manevrat, iar modulul de camere de pe spate, deși a suferit câteva schimbări minore, este familiar și nu-mi displace. Rama telefonului este făcută din plastic, iar spatele din piele ecologică pe modelele colorate și dintr-un policarbonat texturat pe varianta de aici, adică cea neagră. Ecranul este ușor curbat și este acoperit cu o sticlă Gorilla Glass 3, un standard ceva mai vechi, dar zic eu potrivit aici. Mai multe despre ecran imediat. Până atunci, trebuie să admit însă că îmi plac la nebunie culorile. Da chiar mă! Ce naiba se întâmplă cu producătorii de telefoane care folosesc culori din ce în ce mai pale? De zici că toate telefoanele actuale suferă de anorexie. What the fuck? Unde naiba sunt culorile eye candy de M&M's, așa, de pe modelele iPhone 5C de altădată, pe care jur că le adoram? Păi uite unde sunt. Pe seria asta de la Motorola. Și avem așa. O variantă neagră, numită Sugubeț Black Beauty, un albastru infinit, prenumele său Canil Bay, și un verzui deschis numit Soothing Sea. În plus, Motorola au colaborat cu celebrii Pantone, iar numele Quirky, pe care le-am spus adineauri, sunt nuanțe dezvoltate în exclusivitate pentru aceste modele. Pe spatele telefonului regăsim chiar și un sticker Pantone cu numele culorii scris dedesubt, un reminder al parteneriatului dintre cele două entități. Până și eu sunt surprins de cât de mult mi-a plăcut look-ul lui Edge 40 Neo. Este subțire, rotunjit și pică foarte bine în mână. Pielea artificială de pe spatele modelelor colorate se simte foarte mișto la atingere, iar culorile sunt pur și simplu superbe. Rama din plastic ar fi un dezavantaj, dar telefonul este chiar și așa mai solid și mai închegat decât multe altele pe care am pus mâna în ultima vreme. Și acum haideți să vorbim puțin și despre experiența în utilizare și vreau să încep din capul locului cu elefantul din încăpere. Și anume ecranul, pentru că este poate cel mai bun display de pe orice telefon de buget de pe piață, period. De ce spun asta? Well, din mai multe motive. Iar primul reiese chiar din fișa de specificații. Avem așa, o diagonală de 6,55, rezoluție Full HD+, o strălucire maximă de 1300 de niți și un panou pe OLED la 144 de Hz. Da, ați auzit bine, 144 de Hz întregi, nu 90 sau 120, așa cum mai găsim în categoria asta de preț. De fapt, există multe flagship-uri care costă și de vreo 5 ori mai mult și care nu au un ecran așa de rapid, precum acesta de pe Edge 40 Neo. Totuși, sunt nevoit să menționez faptul că, în modul auto, ecranul ajunge până la un maxim de 120 de Hz și nu 144 de Hz. Dacă vrei să beneficiezi de toți herții disponibili, trebuie să selectezi asta din setări, iar consumul bateriei va crește și el. Dar e bine că ai această opțiune. Iar veștile bune continuă atunci când ne uităm la funcțiile ecranului. Am fost surprins să văd suportul pentru HDR10+, dar adevărata surpriză a fost certificarea pentru Dolby Vision, cel mai bun și mai popular standard HDR pentru filme și seriale pe serviciile de streaming. Deci, pe hârtie cel puțin, ecranul lui Motorola Edge 40 Neo se bate cu alte modele mult mai scumpe. Iar în practică, lucrurile stau încă și mai bine. Ecranul este cât se poate de responsiv grație ratei mari de refresh. Culorile sunt bune, calde și plăcute, chiar dacă o idee cam prea saturate pentru unele gusturi, dar nu e nimic ce nu poate fi ajustat din setări. Mai mult, panoul este suficient de luminos pentru a fi folosit chiar și în bătaia directă a soarelui. Și acum, hai să zicem și de nașpa până nu ne acuză careva că facem reclamă. Dacă ar fi după mine, aș da o lege prin care aș interzice producătorilor să mai monteze panouri curbate pe telefoanele lor. Am vorbit în trecut în repetate rânduri despre cum sticla curbată de pe margine creează niște zone cu inconsistențe și incoerențe de strălucire și ton al culorilor și, din nefericire, Edge 40 Neo nu scapă de acest tratament. Sigur, curbura aia face telefonul să se simtă mai subțire și mai premium decât este, dar în ochii mei dezavantajele cântăresc mai mult decât avantajele. Dar telefonul mai compensează prin faptul că mai are o caracteristică rezervată de obicei modelelor mai scumpe, adică are certificare IP68 la apă și praf, ceea ce înseamnă că nu trebuie să-ți faci griji dacă ai scăpat telefonul în piscină, în vasul de toaletă sau dacă plouă pe el. Ține-l doar departe de apa sărată a mării. În altă ordine de idei, un topic important pentru mulți producători de telefoane în ultima vreme este cel al sustenabilității. Apple au fost cei care au dat tonul acestui trend, odată cu seria iPhone 12, care, din considerente de mediu, n-a mai inclus încărcătorul în cutie. Dar asta nu mi se pare, sincer, chiar cea mai bună variantă. Mi se pare că producătorii care fac asta, adică Apple, Samsung, Google, par să se ascundă în spatele acestui eco-friendliness pentru a mai stoarce clienții de încă niște bani. Dar zic eu că există o variantă mai bună și mai corectă față de consumator. Iar Motorola au ales, din fericire, să meargă pe această a doua cale. În loc să aleagă să nu includă încărcătorul în pachet, cutia lui Edge 40 Neo este făcută din carton 100% reciclat și fără urmă de plastic în ambalaj. Ba până și cerneala folosită pe cutie, ci că este din soia. Și asta nu e tot. Tot în cutie este inclusă și o husă de protecție interesantă din două motive. Carcasa asta este în aceeași culoare specială cu telefonul în cazul modelelor colorate. Asta înseamnă că nu trebuie să ascunzi frumusețile astea de nuanțe în huse din silicon transparent, care în câteva luni se îngălbenesc sau cu acele capace de protecție inestetice. În al doilea rând, păstrând tonul sustenabilității de mai devreme, husa aia este făcută în proporție de 100% din plastic reciclat și are un aspect plăcut, cu mici pete presărate pe toată suprafața. Este și destul de solidă, așa că dacă te știi genul cu două mâini stângi și alea rare, poți sta liniștit știind că telefonul tău va fi protejat și va arăta și bine pe deasupra. Dar am menționat mai devreme că Edge 40 Neo vine cu încărcător în cutie și nu orice încărcător, ci unul fast charge la 68W, o adiție binevenită pentru un astfel de telefon de buget. Asta se traduce într-o performanță bună atunci când vine vorba despre timp de încărcare, de la 0 la 50%, de exemplu, în doar 15 minute. Și autonomia este ok, telefonul rezistă fără probleme o zi și chiar și o a doua zi pe aceeași încărcare este posibilă dacă limitezi din setări chestii precum rata de refresh a ecranului sau strălucirea. Motorola n-au făcut rabat nici de la conectivitate, o piesă importantă în puzzle-ul unui telefon bun. Și în timp ce adiția Bluetooth 5.4, cel mai nou standard la momentul acestui review, este binevenită, suportul pentru Wi-Fi 6E mi-a atras încă și mai mult atenția. E drept, nu este Wi-Fi 7, dar în categoria asta de preț, majoritatea competitorilor includ doar Wi-Fi 6, nu 6e. Deci cu H40 NIO poți beneficia de latența scăzută și de vitezele ceva mai mari oferite de standardul mai nou. Asta desigur dacă și routerul tău suportă asta. Telefonul vine în două configurații mari și late. 128 GB stocare e standard, alături de 8 GB RAM, iar dacă consideri că memoria sau stocarea nu sunt suficiente, poți face upgrade la 256 GB stocare cu 12 GB RAM, iar astea sunt numere de flagship. Nu putem trece cu vederea nici suportul pentru Dolby Atmos pe sistemul de difuzoare stereo al telefonului, difuzoare care se aud bine în filme și seriale, cu o spațialitate remarcabilă și decent în muzică, unde mi-ar fi plăcut să am ceva mai mult bas și unde am observat și ceva distorsiuni, în special la volum maxim. Iar până acum, probabil cei mai perspicace dintre voi au remarcat faptul că n-am discutat deloc despre chipset, creierul telefonului. În interiorul acestui model bate o inimă MediaTek, mai exact modelul Dimensity 7030. Acesta este un chipset obișnuit, de buget și prin nimic spectaculos, dar este unul care te servește decent atât timp când nu forjezi foarte tare telefonul. Pentru utilizare normală, chipsetul ăsta este ok. Aplicațiile se deschid relativ repede, telefonul zboară prin meniuri și prin interfață și n-am întâmpinat probleme nici măcar la un scroll mai agresiv prin feed-ul de Facebook atunci când sistemul teoretic este nevoit să încarce mai multă informație mai repede. Dar acestea fiind zise, să nu te aștepți totuși la un telefon de gaming. Nu vreau însă să trăiți nici cu falsa impresie că NIO n-ar ști să se joace. Și ca să demonstrez asta, am instalat Call of Duty Mobile, unul dintre cele mai demanding jocuri disponibile pe Play Store, și m-am jucat vreo oră sub pretextul că muncesc și că testez. Cu setările grafice date pe Medium, jocul a rulat bine, fără stutter sau blocaje semnificative. În plus, ecranul bun a făcut fiecare hartă să arate demențial. Un alt lucru pe care l-am remarcat a fost faptul că spatele telefonului nu s-a încălzit aproape deloc, nici măcar după o oră întreagă de joacă. De deblocare se ocupă senzorul de amprentă de sub ecran, care este destul de precis, chiar dacă o idee cam lent uneori. De menționat și faptul că senzorul este amplasat din punctul meu de vedere cam jos și mi-a luat ceva să mă obișnuiesc cu el. Dacă asta este o problemă mare pentru tine, poți recurge la deblocarea facială, care funcționează ok, dar care nu mai e atât de securizată precum deblocarea prin amprentă. Ce nu mi-a plăcut însă absolut deloc este motorul de vibrație. Nu este deloc precis sau sharp și mi-aduce aminte de abominațiile alea de sisteme de vibrație de la primele smartphone-uri. By default, telefonul vibrează la fiecare tastă apăsată atunci când scrii, lucru care, pentru mine cel puțin, s-a dovedit a fi mega enervant și am dezactivat setarea asta instant ca nesu. Pe lângă rama din plastic, ăsta este al doilea punct unde H40 NIO trădează aparențele astea de telefon premium. În schimb, despre software am numai lucruri bune de spus. Telefonul vine cu Android 13 din cutie, iar experiența este în mare parte stock, cu excepția câtorva adiții chiar utile. Cel mai mult am apreciat cele două gesturi pentru a porni lanterna telefonului, așa, și pentru a deschide aplicația de cameră, așa, iată. Cei care au butonat un Motorola recent știu exact despre ce vorbesc. Mișcarea asta de karate pentru a deschide lanterna și cele două twisturi din încheietură pentru cameră sunt foarte cool și super folositoare. Când vine vorba însă despre suportul software pe termen lung, lucrurile nu mai stau atât de bine. Motorola promit doar 2 ani de actualizări majore de Android și 3 ani de update-uri de securitate, ceea ce e cam puțin într-o piață în care Samsung pun la bătaie 4 ani de Android cu 5 de securitate, inclusiv pe modelele lor din seria A. Deci consider că Motorola mai are de lucrat la acest capitol. Și ajungem acum la discuția despre camere, iar arsenalul de pe spatele lui H40 NIO nu este senzațional, dar își face treaba. Ca să dăm specificațiile tehnice la o parte, avem așa: o principală de 50 de megapixel cu f1.8 și stabilizare optică și o focală ultra-wide de 13 megapixel cu f2.2 și unghi de 120 de grade. Iar rezultatele sunt ok-ish. Telefonul reușește să scoată imagini respectabile cu lentila principală în condiții bune de iluminare, adică outdoor, în mijlocul zilei sau în studioul nostru bine iluminat. Balansul de alb este corect și în majoritatea cazurilor culorile arată natural, mai puțin în momentele în care procesarea mai dă rateuri și culorile naturale se transformă în niște nuanțe spălăcite. Nici intervalul dinamic nu este grozav, ceea ce înseamnă că unele detalii din zonele întunecate se mai pierd. În mod absolut neașteptat însă, pentru că de obicei nu se întâmplă așa, Lentila ultra-wide a reușit să mă impresioneze și Edge 40 Neo este printre puținele telefoane din această zonă de preț, dacă nu chiar singurul, care reușește să păstreze culorile și aspectul general al imaginii asemănător între lentila principală și cea ultra-wide. Telefonul nu are și o lentilă telefoto, ceea ce era de așteptat, dar zoomul digital 2X este ok și face o treabă decentă în majoritatea scenariilor. Cam același lucru se aplică și la video. Edge 40 Neo filmează la 1080p60fps sau 4K30, deci alegerea este a ta între un clip mai fluid și o calitate mai bună a imaginii. Orice variantă ai alege, filmările arată în general curat, dar mai capătă o leacă de zgomot după ce apune soarele. Ce-am mai remarcat și mi-a plăcut a fost componenta audio. Microfoanele au reușit să capteze bine și clar vocile subiecților sau sunetele naturii în funcție de caz. Chestia asta cu sunetul este un plus mare pentru creatorii de conținut și dacă vrei să filmezi vloguri sau mai știu eu ce alt tip de content ăsta cu telefonul, e bine să știi și că Motorola au inclus acel mod de dual recording care înregistrează simultan atât camera de pe spate cât și cea de pe față. Camera selfie este și ea surprinzător de bună. Cu un senzor de 32 de megapixeli, imaginile rezultate sunt sharp și echilibrate, în special atunci când analizăm tonul pielii. De apreciat este și opțiunea de a lărgi cadrul cu apăsarea unui buton în interfață, deci se face loc suficient pentru toată lumea atunci când vrei să faci un selfie de grup. Dar partea cea mai bună abia acum vine. Edge 40 Neo, cu al său panou superb, cu Dolby Vision, design colorat, baterie bună și cu încărcător în pachet, costă 1600 de lei. Este un preț foarte bun, în special dacă iei în considerare că multe dintre funcțiile oferite de acest telefon nu se prea găsesc în banii ăștia, în categoria asta de preț, ci la sume consistent mai mari. Androidul curat este și el un plus important după mine, iar adițiile de bun gust implementate de Motorola fac pachetul încă și mai atractiv. Suportul software este cam slăbuț și camerele mediocre mai trag și ele puțin în jos scorul final, dar pentru un pasionat de filme on the go, nu prea există o variantă mai bună la un preț similar. Astfel, Edge 40 Neo pleacă de la mine cu o recomandare. Este un telefon solid, care se simte bine în mână, vine echipat cu un sistem de difuzoare bun, cu Dolby Atmos, și se laudă cu o încărcare rapidă. Deci, cu siguranță, este demn de un loc în buzunarul oricui dorește un telefon fiabil și arătos. Și acum, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi. Cum vă place Edge 40 Neo? Vă plac culorile astea mai deosebite sau le preferați pe cele anorexice pe care le împing acum în față majoritatea producătorilor? Și în ultimul rând, cum vi se pare prețul ăsta de 1600 de lei pentru un telefon cu un ecran OLED la 144 Hz și Dolby Vision, încărcare rapidă la 68 W și alte astfel de bunătăți? Gata pe azi, punem punct aici încă unui video de ăsta lung în două părți, nu înainte însă de a vă invita să aruncați o geană și pe magazinul nostru online, zona.store, unde găsiți PC-urile Gamebox, concepute, asamblate și testate de noi, precum și tricouri, așa cum e și cel după mine. Asta este cea mai nouă adiție la colecție și zice ceva de genul I have five middle fingers. Ce naiba o mai fi însemnând și asta. Și încă ceva, vă mai las în descriere linkul clipului de ieri de pe Playground, în care vă facem cunoștință cu noul nostru coleg Bogdan, The Doctor Dobre. Uitați-vă, o să vă placă acel video. Povestim timp de 5 de minute despre cable management pe PC. Ce naiba se poate vorbi 50 de minute despre aranjarea unor cabluri în calculator? Well, mai mult decât vă puteți imagina, vă explică doctorul cu capa firește. Abonați-vă în zonă, weekend plăcut! Și baftă vouă!